Itoophiyaan waaltaalee ijoollee warra maleeyyiin keessatti walitti qabaman cufuuf akkasumas dhaabbatootii biyya alaa kanneen biyyattii keessatti ijoollee guddifachaan gara biyya alaatti ergan hedduu harkaa eehama hojii fuudhuuf karoorfattee jirti. Kunis daldalli daa'immanii jabaataa dhufe jechuudhaan qeeqxoonni kan dubbatan irraa kan ka'e ta'uu Piiter Henleyin gabaasee jira. Finfinnee keessa kan jiru waaltaan Bright Hope Center jedhamu bakka ijoollee warra maleeyyiin keessa jiraatan yoo ta'u jaarmeeya amantii as United States kutaa Texas keessa maaddeffatetu gargaara. Ijoollee maatii hin qabne 20 kanneen umriin isaanii baatilee hedduu hanga waggaa 4 gidduu ta'e eegumsa jabaa jalatti maatii itti kennamaniif guddifaman eeggataa jiru. Daayirektara gidduu gala Bright Hope kata'an Geetaahun Nasiibuu Tasammaa akka jedhanitti ijoolleen kun irra hedduun firoonni firoottan isaanii Itoophiyaa keessaa barbaadamanii kennamuuf jiru.
Our main focus is to help the children here in Ethiopia. Adoption.
Qiyyaafanni keenya ijoollee kana asuma Itoophiyaa keessatti fira isaanii barbaannee fi gargaaruudha. Ijoollee kana nama firan ta'in kan asuma Itoophiyaa keessa jirutti kennanii guddisuun yookaan gara biyya alaatti erguun guddisuun carraatti gargaaru sadhumaadha.
Waaltaan Bright Hope akka dhaabbatootii biyya alaa kanneen Itoophiyaa keessa jiran birootti hin hojjetu. Kana jechuunis ijoollee kana gara biyya alaatti erguu otoo hin taane Itoophiyaa keessatti fira isaan guddisuu barbaada. Waggaa keessa jirru jechuun 2010 keessa qofa ijoollee 5000 lammiiwwan biyya alaatti guddifachaan kenname. Jarreen ijoollee Itoophiyaa gara biyya alaatti baasuun guddisan kun haala kana xumursiisuuf mata mataa ijoolleetti doolaara 20,000 hanga 35,000 gidduu baasu. Ijoollee 5,000 waggaa kana keessa alatti ergaman keessaa walakkaa yookaan 2,500 kata'an as gara Yuunaayitid Isteetsitti fidaman. Kun immoo lakkoofsa ijoollee haala walfakkaataan gara biyya alaatti ergaman kan waggootii dhiyeenyaa kan Itoophiyaa keessaa dachaa 10 dabale. Lakkoofsi ijoollee Itoophiyaa kanneen guddifachaan gara biyya alaatti ergaman kun haala ariifachiisaan dabaluun immoo gareelee mirga ijoolleef qabsaa'an biratti yaaddoo uumeera. Ministiriin haajaa alaa kan Ameerikaa dhiyeenya kana ibsa baaseen ijoollee guddifachaan biyyaa baasuu waliin walqabatee shira jiruu fi gochi seeraan alaa hojjechuu akkasumas dararaa raawwachuu ilaalchisee yaaddoo qabu ibsee jira. Aangaa'onni koonsilara embasii akka jedhanitti yeroo waggaa 2 ta'uu fi odeeffannoo funaanuun namoota dhuunfaas ta'e jaarmeyoota seera guddifachaa cabsuun hojjetaa jiran adda baafachuuf nu gargaaree jedhu. Aangaa'aan waajjira UNICEF kan Finfinnee jiru Daagweeb akka jedhanitti maallaqa guddaan sababaa guddifachaan harka namaa galu kun biyyayyeettii taate keessatti gomjii guddaa uumeera.
Money is a very powerful factor in this country. We're talking about $20,000-$25,000 per adoption.
Biyya kana keessatti maallaqa argachuun dhimma guddaa sababaa ta'e. Namni mucaa barbaacha gara biyya kanaa dhufu tokko doolaara 20,000-25,000 fidee dhufa. Caasaa deemsa guddifachaatti geggeessan kana keessatti wanneen seera alaa akka hojjetaman ragaan agarsiisuu dabalaa jira. Sadarkaa adda addaatti rakkoon uumamanis akkasuma dabalaa jiru. Kunis karaa jaarmeeyaa Piir sirriitti galmeessamee jira.
Jaarmeeyaan Piir jedhamu kun waggaa kana keessa qorannaa geggeessee jira. Kunis rakkoo walfakkaataa ammaan dura ijoollee Veetnaamiif Guwaatemaalaa kanneen gara Ameerikaatti geessaman quunnamee ture. Wanni fakkaatu ega uumamee booda. Akka qorannaa Piiritti jaarmeeyaan hojii guddifachaa kana geggeessan hojii seeraan alaa kan haamilee namaa tuqu akka gargaaramaa turan akkasumas haadholiin daa'imman isaanii akka kennan gochuun humnaan gargaaramaa doorsisaa fi fedhii haadholiin ala dirqisiisaa akka turan ragaa lafa kaa'ee jira. Haalli waaltaalee ijoollee warra ofiirraa adda baafaman kun keessa kaa'amanis akkaan hamaa ta'uu ibsee jira. Hangi tokko bishaan hin qaban kaan immoo mana fincaanillee hin qaban jedha. Akka qorannaa kanaatti ijoolleen kun humnaan gudeeddii fi reebichaan kadararaman ta'uu ibse. Aangaa'onni Itoophiyaas qorannaa geggeessaniin gabaasa Piir mirkaneessuu isaanii dubbatu. Maadara Bitaw jaarmeeyaa mirga ijoollee tiksuuf kabajsiisu kan Itoophiyaaf daayirektara ta'uudhaan hojjetan. VOA'f akka ibsanitti waaltaalee ijoolleen gara biyya alaatti ergaman keessa kaa'aman kun ijoollee amma erguuf barbaadaman guuttachuuf qofaaf carraaqu. Isaan akkasii kana cufuun hojii ilaalcha jalqabaa argachuu qabudha jedhu.
Before 6 or 7 years there were not a lot of orphanages.
Waggaa 6 yookaan 7 dura waaltaaleen akkasii akka ammaa kana baay'een turre. ዋልታሌ ነከሲ ለኮፍሳን ደበሉንሞ ለኮፕስ ኢጆሌ ወረንቀምኔ ኢትዮጵያ ከሰት አከደበሉ ጎዴ ኢጆሌን ኩን ረጅሬሲ ወረከንንቀምነሚቲ ገሩ ዋልታይ ዶብራት ጥጨይስፈመን ከሰካ አመኒጅሩ መለ ዋልታሌን ኩን ኢጆሌ ፉናናኒ ጉድፈቻፍ ከኑ አኩሞ ጁሞ ቢሻን ደበርሱ ጀቹ ከናብጀት ገረፉለ ድራት ዋልታሌ አከሲ ቀባቹን በርባኑ
ዋልታሌ ዳይመን ኢትዮጵያ ፉናናማኒ ጋፊ አስ አሜሪካ ፊ ቢዮቲ ገመዲያ ሙራሰ ከሳ ዲያቱ ጉቱፍ ቆፋ ጫራቀን ኩን ዮማ ከጩፈማን ማደረን ሂንብስኔ ማደረን ቪኦኤ ፈከብሰኒት ሞቱማን ኢትዮጵያ ጃርሜዮተ ቢያላ ከነን ዳይመን ከነገራ ላተርገኒ ፊ ሆጂ ሴራና ላገገሰን ኤሃማ ሆጂ ከነፍ ከሰ ዴቤት ኢንጠሉፍ ከሮራ ቀባ ጃርሜዮን ምርገ ጆሌፍ ቀብሳኒስ ወጎቲ ዴራፍ ከነጋፈታቱረን Thank you.